100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Maijas stāsts. Nez vai ir daudz tautu, kuras var lepoties ar tādu ekstru kā pašiem savu krāsa, bet latviešiem tāda ir. Tīmeklī to ik vienam svešiniekam viegli atrast, meklētājā ierakstot Latvijan Red. Interesanti, ka krāsa ir gaismas viļņa garuma uztveršana ar acis sarežģīto uzbūvi, kas savukārt piegādā smadzenēm jau filtrētu redzētā analīze. Lielu daļu informācijas par ārējo pasauli mēs uzzinām ar sajūtu palīdzību, un 90% šajā sajūtu gammā nodrošina tieši redze. It kā jau apkārt esošo var atpazīt arī bez krāsas, pēc apveida un formas, tādēļ krāsa ir tā, kas uztverei piedāvā daudz plašākas iespējas un emociju intensitāti. Cilvēka acis spēja atšķirt aptuveni 10 miljonu krāstoņu un starp tiem arī mums tik īpašo latviešu sarkano krāsu. Tātad Latvijai piederīgo izjūtu gammā ir par kādu svarīgu spilgt emociju vairāk kā citiem zemeslodes iedzīvotājiem. Mēs taču visdažādāko karogu jūrā uzreiz pamanām tieši savējo, pateicoties unikālajiem tonim. Starp citu, krāsas ietekmē pašsajūtu. Visu toņu sarkanā izstaro pamatīgu enerģiju, tā padara cilvēku dzīvespriecīgāku, bet latviešu sarkanā mūs, latviešus pilnīgi noteikti veido vēl stiprākus, varanākus un savu zemi mīlošākus.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.